For as long as I can,
naalala ko pa na may suot ang tatay ko na isang magandang ruby na singsing sa kanyang kaliwang kamay. Namana ito ng nag-iisa kong kapatid na lalaki. Marahil magiging tradisyon ito sa aming pamilya. Isang mana na ipapamana mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon. Ito ay isang magandang tradisyon na may kasamang magagandang alaala. Bawat isa sa atin ay may mga tradisyon sa ating pamilya. Ang ilan sa mga ito ay material. Ang ilan ay may malalalim na kahulugan. Ang pinakahamalaga ay iyong may kaugnayan sa ating pamumuhay at tumatagal habang iniimplementyahan at hinuhubog nito ang ating mga anak. Sa Aklat ni Mormon, mababasa natin ang tungkol sa mga Lamanita na lubhang naapektuhan ng mga tradisyon ng kanilang mga ninuno. Sinabi ni Haring Benjamin na sila ay mga taong walang nalalaman tungkol sa mga alituntunin ng Ebanghelyo o maging sa hindi naniniwala sa mga iyon kapag itinuro. Anong mga uri ng tradisyon mayroon tayo? Maaring ilan sa mga ito ay nanggaling sa ating mga ninuno at ipinapasa na sa ating mga anak. Ang mga iyong ba ay iyong mga gusto natin? Ang mga iyon ba ay batay sa kabutihan at pananampalataya? Ang mga iyon ba ay material o eternal? Tayo ba ay nagtatatag ng mabubuting tradisyon o hinahayaan na lamang kung ano ang mangyari sa buhay natin? Ang ating mga tradisyon ba ay tinatatag natin bilang tugon sa mensahe ng mundo o sa impluensya ng marahan at banayad na tinig ng Espiritu? Ang mga ito ba ay nakakapagpadali o nakakapagpapahirap para sa ating mga anak na sundin? Paano ba tayo magtakda kung ano ang ating mga magiging tradisyon? Ang mga banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng magandang huwaran sa Mosiah 5:15 na kasaad. Sa gayon, nais kong kayo ay maging matatag at huwag matitinag, laging nananagana sa mabubuting gawa. Gusto ko ito dahil ang mga tradisyon ay nauhubog sa paglipas ng panahon habang ginagawa natin ang paulit-ulit. Habang tayo ay patuloy at di nagbabago sa paggawa ng mabuti, matibay nating naitatatag ang ating mga tradisyon ayon sa kabutihan. Subalit mayroon akong tanong, paano natin malalaman kung ano ang mabuti o higit pa kung ano ang tama? Isa pang banal na kasulatan na nagbigay sa atin ng kaunti pang kaalaman ang makikita sa 3 Nephi 6:14. Tinutukoy nito ang mga taong nagbalik loob sa totoong pananampalataya at ayaw nilang iwanan ito, sapagkat sila ay matitibay at matatag at di matitinag. Bukal sa loob may buong pagsusimigasik sa pagsunod ng mga kautusan ng Panginoon. Natututunan ang ating pagbabalik loob sa ating kakayahang manatiling matibay, matatag at di natitinag sa pagsunod ng mga kautusan. Ang pagbabalik loob na ito ay isang matibay na paniniwala kay Hesus Kristo bilang ating manunubos. Isang saksi nito ay matatagpuan sa Aklat ni Mormon na isa pang tipan ni Hesus Kristo. Kasama nito ang Biblia sa pagpapahayag ng kabanalan at misyon ni Hesus Kristo, pati na ang katotohanan ng isang buhay na Ama sa langit. Bawat propetang naisulat sa mga banal na aklat ay nagbibigay ng kanilang personal na patotoo ng mga bagay na ito. Mga turo kung paano tayo mamuhay upang makibahagi sa pagbabayad sala at makatagpo ng personal na kapayapaan at kaligayahan. Isa lamang ang paraan upang personal na makabalik loob. Dumarating ito sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu habang pinag-aaralan natin ang banal na kasulatan na nagpapatotoo sa Kanya. Dumarating ito habang tayo nananalangin at nag-aayuno. Dumarating kapag mayroon tayong matinding hangarin na malaman ang katotohanan. Ang dapat magudyok sa atin ay ang hayagang pagsiliksik ng katotohanan kaysa paghanap natin ng kamalian sa mga banal na kasulatan, sa mga turo ng mga propeta o sa mismong simbahan. Dapat ay ang pakikinig sa paliwanag ng Espiritu kaysa sa pagsunod sa mga naiintindihan ng mundo. Kailangang bukas ang ating puso at isipan, tanggapin ang paraan ng Diyos at kung kinakailangan, baguhin ang ating mga buhay. Dumarating ang ating personal na pagbabalik loob kapag sinimula nating mamuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos, matatag at di matitinag sa pagsunod ng lahat ng kautusan, hindi yung mga madadali lamang na sundin. Ito ngayon ay nagiging isang paraan ng pagdadalisay habang nagpupunyagi tayong gawing mas maganda ang bawat aral kaysa sa lumipat na araw. Ang ating mga tradisyon ay nagiging mabubuting tradisyon. Iniimbitahan ko ang lahat sa atin na pagnilay-nilayan ang mga tradisyon sa buhay natin at paano mga ito maaaring makaapekto sa ating pamilya. Ang mga tradisyon natin sa araw ng Sabat, mag-anak na panalangin, pag-aaral ng banal na kasulatan, paglilikod at aktibidad sa simbahan, pati na rin ang paggalang at katapatan sa tahanan at magkaroon ng malaking epekto sa ating mga anak at sa kanilang kinabukasan. Kung ang ating pagiging magulang ay batay sa mga turo ng banal na kasulatan at sa mga turo ng mga propeta, hindi tayo magkakamali. Kung bawat panahon ay mayroong hamon, una at palagi tayong babaling sa ating Ama sa Langit para sa gabay, tayo ay magiging ligtas. Kung alam ng ating mga anak kung ano ang ating paniniwalaan at palagi nating itinataguyod ang gawain at kagustuhan ng Panginoon na sa tama tayong kinalalagyan. Ngayon, ang pinakamahalaga ay palagian nating gawin ang mga bagay na ito. Hindi natin mapeperpekto ito at maaaring hindi palaging positibo ang tugon ng ating pamilya. Ngunit makakapagtayo tayo ng malakas na pundasyon ng mabubuting tradisyon na maaasahan ng ating mga anak. Kakapitan nila ang pundasyong iyon sa panahon ng kahirapan at maaari silang bumalik sa mga iyon sa panahong mawala man sila sa tamang landas. Sa katapusan ng buhay ng aking ama, binigyan niya kami na kanyang mga anak ng masigit pa sa rubing simsim. Hinang-hina na ang kanyang katawan, ngunit sa katotohanan, siya ang malaking pinagkukunan namin ng kalakasan, isang halimbawa ng kabutihan at katotohanan. Larawan ng buhay niya ang mga tradisyon na nagpapalakas sa amin ngayon, kahit hindi na namin siya kapiling. Siya ay matatag at di matitinag, bukal sa loob na may buong pagsusumigasik sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Maaari ba natin gawin ito para sa ating mga anak? Anong pamana ang binibigay natin sa kanila ngayon? Ano ang para bukas? Maaaring simulan natin sa ating sarili. Mapupuno ba ang kanilang mga puso at mga buhay ng mga tradisyon na makapagpapadali sa kanilang tanggapin at sundin ang Panginoon at mga propeta sa mga huling araw? Maaangkin ba natin bilang pamilya ang mga biyayang pinangako? Na si Kristo ang Panginoong Diyos na makapangyarihan ay matatatakan kayong Kanya upang madala kayo sa langit, upang magkaroon kayo ng walang hanggang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga kapatid, alam kong magagawa natin. Alam ko na mahal tayo ng Diyos at naghihintay na matulungan tayong lumapit sa Kanya. Bawat isa sa atin ay maaaring malaman ang mga bagay na ito ay totoo. Alam kong totoo ang mga ito. Alam kong ang Diyos ay buhay. Si Jesus Cristo ay Kanyang anak at ating manunubos. Ang Ebanghelyo ni Jesus Cristo ay totoo. Ang mga banal na kasulatan ay nagpapatotoo sa mga ito. At mayroon tayong totoo at buhay na propeta ngayon. Si Pangulong Thomas S. Monzon. Siya ay inihanda at inihayag ngayon upang pamunuan ang simbahan ng Panginoon. Kapag naging matatag tayo at di matitinag sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon, matatamo natin ang mga pagpapala na sa langit para sa atin at sa pamilya natin. Dalangin ko na maramdaman natin ito ng taos at mga puso at ating buhay. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.